บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งโสรสะปัญหาคือปัญหาของมนุษย์16คนที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นก็มาถึงปัญหาของท่านสุดท่านที่15คือท่านโมกขราชท่านโมกขราชนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีสติปัญญาแตกฉานกว่าเพื่อนทั้ง15คนเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาที่จะถามปัญหาก่อนคนอื่นแต่เพราะเห็นว่าอาชิตมานพท่านเป็นหัวหน้ามาก็เลยปล่อยให้ถามไปก่อนตนเองตั้งใจจะถามเป็นคนที่สองแต่หลังจากพระพุทธเจ้ารับสั่งตอบปัญหาที่อาชิตมานพถามแล้วเมื่อโมกขราชเตรียมจะถามพระพุทธเจ้าก็ห้ามไว้ไม่ให้ถามท่านก็ต้องรอมาเรื่อยจนมาถึงคนที่8ต้องการจะถามเป็นคนที่9พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ถามอีกท่านก็ต้องรอมาถึงคนที่14คือโปสารมานพก็ปรารภจะถามเป็นคนที่15โดยกล่าวเท้าความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสักกะข้าพระพุทธเจ้าปรารภที่จะถามปัญหาต่อพระองค์ถึง2ครั้งแต่ถูกข้ามไว้ครั้งนี้ก็จะขอถามปัญหาต่อพระผู้มีพระภาคการที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งห้ามไม่ให้โมกขราชมานพกราบทูลถามปัญหาถึง2ครั้งนั้นเป็นอุบายวิธีในการฝึกเวไนยของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งเพราะลักษณะการสอนธรรมะต่อคนทั้งหลายที่ทรงใช้อยู่เป็นปกตินั้นจะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆวิธีแรกเรียกว่านิกหะมุขะเทศนาคือจะกล่าวกำราบหรือว่าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความสำนึกลดละความแข็งกระด้างที่มีอยู่ภายในจิตใจให้ได้เสียก่อนแล้วตามด้วยคำสอนในตอนหลังซึ่งเป็นวิธีการฝึกคนตามที่ยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าคนบางคนอาจจะมีมานะกระด้างเพราะทรัพย์เพราะยศเพราะชาติเพราะวิชาความรู้เพราะฐานะทางสังคมของตนเป็นต้นบุคคลประเภทนี้จะให้ความสำคัญแก่ตัวเองสูงและจะมีความรู้สึกดูหมิ่นบุคคลอื่นจะมากบ้างน้อยบ้างบางครั้งก็อาจจะปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดจิตใจก็มีความกระด้างไม่พร้อมที่จะรับรู้เหตุผลอะไรก็ตามปกติแล้วคนเราจะพูดจะทำความเข้าใจอะไรกันได้นั้นจะต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนยอมรับนับถือซึ่งกันและกันแต่ยังไม่พร้อมพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วิธีนิกหะคือกำราบเสียก่อนให้เกิดความสำนึกลดมานะที่มีอยู่ภายในใจให้เบาบางลงอยู่ในจุดที่ไม่มีอันตรายและในที่สุดก็จะเทศวิธีการเหล่านี้อย่างที่ทรงสอนธรรมะแก่พระปัญจวัคคีย์ในปฐมเทศนาก็ทรงใช้วิธีนี้คือกำราบให้เกิดความสำนึกเสียก่อนให้ได้หลักในความคิดซึ่งช่วยให้พร้อมที่จะสดับจับฟังพระธรรมเทศนาที่จะทรงแสดงในโอกาสต่อไปอุบายวิธีเหล่านี้ถือว่าเป็นโครงสร้างหลักในการฝึกปรืออบรมคนของผู้ที่รับผิดชอบต่อคนอื่นทั้งหลายและในการฝึกปรือจิตใจของตนเองในการฝึกคนนั้นบางครั้งก็ต้องอาศัยหยาบนำและตามโดยละเอียดบางครั้งก็เรียบร้อยอยู่แล้ว ก็ใช้ละเอียดได้เลยในกรณีของหยาบนำที่ตามโดยละเอียดนั้นที่จริงก็เป็นวิธีการทำธรรมชาติธรรมดาที่ใช้ในกรณีทั้งหลายเหมือนกับเอาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ก็ดูที่ขั้นตอนของไม้นั้นอยู่ตรงไหนถ้าอยู่เป็นซุงมาเป็นท่อนไม้มาก็ต้องผ่านกรรมวิธีที่หยาบมาก่อนแต่ถ้าเป็นไม้อัดอยู่แล้วมันก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งเรื่องไม้เรื่องมือที่ใช้ก็ต้องแตกต่างกันออกไปทั้งการฝึกปรืออบรมบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องสอดส่องพื้นเพอัธยาศัยของคนเช่นความเชื่อซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นว่ามีกำลังมากน้อยแค่ไหนถ้าความเชื่อยังไม่มั่นคงก็จะต้องปลูกฝังให้เกิดความเชื่อขึ้นมาให้ได้เสียก่อนแต่ความเชื่อนั้นก็ไม่ได้ปลูกเฉพาะในตัวบุคคลนั้นแต่จะต้องมีศรัทธาทั้งในบุคคลที่จะพูดในเรื่องที่จะพูดตลอดถึงตนของตัวของบุคคลนั่นเองเพราะถ้าหากว่าจะมีปัญหาขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งเช่นว่าบุคคลเชื่อมั่นในผู้สอนเชื่อมั่นในคำสอนแต่ไม่เชื่อมั่นในตนเองก็จะเกิดลักษณะของมานะประการหนึ่งที่ท่านเรียกว่าโอมานะคือดูหมิ่นตนเองคำสอนดีเท่าเกินแต่เราวาสนาน้อยทำไม่ได้ท่านปฏิบัติได้ดีก็น่าชื่นชมยินดีแต่เราทำไม่ได้หรอกเราวาสนาไม่มากเหมือนท่านนี่คือลักษณะการดูหมิ่นตัวเองถึงแม้จะมีอยู่ในบุคคลทั้งหลายเช่นในการศึกษาเราเรียนก็จะมีความรู้สึกว่าเราหัวไม่ดีคนอื่นเขาหัวดีเขาเรียนได้เราหัวไม่ดีเราเรียนไม่ได้แล้วจะมีความรู้สึกหวาดกลัวสิ่งทั้งหลายเหมือนกับคนที่จะขึ้นภูเขาถ้ามองเห็นภูเขาสูงเสียดฟ้าแล้วจะไม่มีความสามารถขึ้นไปได้ดังนั้นจะต้องชี้ให้เขาเห็นซะก่อนว่าที่จริงแล้วภูเขาจะสูงอย่างไรอาจจะเริ่มต้นด้วยอยู่เหนือศีรษะของคนแต่ถ้าคนใช้ความเพียรพยายามก็จะสามารถที่ให้ภูเขาอยู่ใต้เท้าได้เมื่อเขาเชื่อมั่นเขาก็ไปได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาอาจจะเชื่อมั่นในตัวเขาเองแต่ไม่เชื่อมั่นในผู้สอนไม่เชื่อมั่นในคำสอนมันก็เดินไม่ได้เหมือนกันเพราะจะไม่เห็นความสำคัญของผู้สอนและตัวคำสอนมองเห็นตนเองสูงกว่าผู้สอนในตัวคำสอนการศึกษาประพฤติปฏิบัติก็เดินหน้าไปไม่ได้แม้คำสอนจะทรงคุณค่าผู้สอนจะเป็นแบบฉบับอย่างไรแต่เมื่อเขาเอาตัวเองอยู่สูงกว่าผู้สอนในคำสอนแล้วโอกาสที่รับผลจากคำสอนก็มีไม่ได้คนนี้พึงดูตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลที่มาพบกับพระพุทธเจ้าบางคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าโอกาสที่จะได้รับรู้เรื่องศาสนธรรมแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นมีไม่ได้อย่างเช่นเวรัญชพราหมณ์ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่พอใจพระพุทธเจ้าที่ไม่ไหว้ท่านโดยท่านมีมานะว่าท่านอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าควรจะไหว้ท่านพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีกำราบเสียก่อนให้รู้สึกว่าแม้เรื่องวัยวุฒิจะมีความสูงส่งอยู่ก็ตามแต่เมื่อเทียบเคียงกันในด้านคุณวุฒิแล้วคุณวุฒิก็ย่อมจะสูงกว่าค่อยๆแสดงชี้แจงเหตุผลให้ท่านเกิดความเข้าใจพอเข้าใจแสดงว่าท่านก็เกิดเชื่อมั่นในผู้สอนมันก็ลากเข้าไปหาคำสอนได้ระหว่างคำสอนกับผู้สอนนั้นมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันบางครั้งอาจจะไม่ศรัทธาในคำสอนก็ทำให้ไม่ศรัทธาในผู้สอนหรือไม่ศรัทธาในผู้สอนก็เป็นเหตุให้ไม่ศรัทธาในคำสอนแต่ถ้าเกิดศรัทธาในผู้สอนหรือคำสอนก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรับการศรัทธาไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้การสั่งสอนจนนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติก็จะเดินหน้าไปได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงมีวิธีการหลากหลายในการฝึกปรือพุทธเวทในคือคนที่พระพุทธเจ้าจะทรงแนะนำให้รู้ธรรมะในกรณีนี้เป็นการประกาศถึง พระคุณข้อว่าเป็นยอดแห่งสารถีทั้งกล่าวแล้วให้ปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมว่าเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติคนในกรณีของการฝึกบุคคลอื่นในฐานะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นก็ต้องอาศัยนัยยะนี้เหมือนกันแต่ในการฝึกปรือจิตใจตัวเองจึงเห็นว่าบางครั้งจิตใจของบุคคลอ่อนไหวบ้างหรือว่าแข็งกร้าวเกินไปบ้างเราต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูใจตัวเองในขณะนั้นว่าใจมันเป็นยังไงถ้าใจมีความกระด้างแข็งกร้าวเกินไปก็ต้องพยายามลดความแข็งกร้าวนั้นลงมาให้จิตของตนเป็นจิตที่ใช้งานได้สามารถรับรู้เหตุผลในด้านต่างๆได้สามารถน้อมนำให้เกิดความสงบได้ซึ่งบางครั้งบางคราวก็ต้องใช้วิธีทรมานตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ในสมัยที่ยังบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้อยู่คือบางทีก็ต้องกำราบใจตัวเองกันเช่นบางครั้งเกิดในขณะที่ประทับอยู่นั้นเนื่องจากอยู่ในที่เปลี่ยวไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเกิดหวาดกลัวขึ้นมาก็ทรงใช้วิธีกำราบความกลัวด้วยวิธีถ้ากลัวในขณะนั่งก็นั่งจนหายกลัวถ้ากลัวในขณะยืนก็ยืนกันจนหายกลัวในขณะนอนก็นอนจนหายกลัวนี่เป็นวิธีที่กำราบใจตัวเองซึ่งลักษณะเหล่านี้พึงสังเกตว่าแม้ในการปฏิบัติระดับศีลก็ดีระดับสมาธิก็ดีระดับวิปัสสนาก็ดีบางครั้งใจวิ่งเกินไปเกินอารมณ์ที่ตนกำหนดในกรณีของสมถกรรมฐานก็ต้องกำราบให้จิตลดความวิ่งความพรั่นไปในอารมณ์ต่างๆลงบางทีก็ต้องทำให้จิตเกิดความสำนึกเช่นว่าเกิดความกระด้างขึ้นมาถือว่าเราเก่งกว่าคนอื่นนั่งสมาธิได้ก็พยายามที่จะให้จิตสำนึกว่าเราไม่ได้เก่งจริงเพราะมีคนเก่งกว่าเราที่คนอื่นก็สามารถจะเดินไปได้ในขั้นตอนต่างๆแต่เมื่อจิตเกิดสำนึกก็จะอยู่ในจุดที่ใช้งานได้การที่พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการฝึกคนในลักษณะนี้ก็เพราะว่าคนในโลกนั้นในแง่ของการปฏิบัติธรรมะจนได้รับผลแห่งธรรมะจะมีอยู่4ประเภทใหญ่ๆกันประเภทแรกทรงใช้คำว่าปฏิบัติลำบากด้วยรู้ได้ช้าด้วยคือหมายความว่าพื้นเพจริตอัธยาศัยนั้นไม่มีความพร้อมหรืออาจจะมีความพร้อมแต่ว่าเกินไปอาจจะเกินไปด้วยความกระด้างบ้างเกินไปด้วยความเพลิดเพลินบ้างเกินไปด้วยความผูกอาฆาตพยาบาทบ้างเกินไปด้วยอาการหมกมุ่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบ้างเวลาปฏิบัติก็ต้องใช้วิธีการหลากหลายแม้แต่วิธีทุดดงซึ่งมีอยู่13วิธีนั้นก็คือเป็นวิธีกำราบบุคคลซึ่งมีลักษณะกระด้างอยู่ภายในใจมากให้มีการขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในจุดที่ไม่มีปัญหาเสียก่อนเหมือนกับการเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับบุคคลต้อนรับสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั่นเองคนประเภทนี้จะปฏิบัติด้วยวิธีลำบากต้องใช้ทุกข์ทรมานมากเวลาจะบรรลุมรรคผลจริงๆก็บรรลุได้ช้าเธออาจจะเป็นเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันบุคคลบางคนนั้นปฏิบัติลำบากประสบความทุกข์ทรมานมีวิธีหลากหลายในการใช้ฝึกปรือบุคคลเหล่านั้นแต่บทจะรู้ก็รู้ได้เร็วถึงวิธีนี้จะพบว่าก็ต้องใช้วิธีกำราบคือกำราบนำด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งอาจจะรู้ช้าไปหน่อยแต่ก็รู้คนหนึ่งเจ็บปวดรวดร้าวในตอนต้นเอาความทุกข์ทรมานมาลงทุนแต่บทจะรู้ทั้งก็รู้ได้เร็วตอนนี้พึงสังเกตว่าในสมัยพุทธกาลมีพระประเภทนี้อยู่เป็นอันมากบางองค์ปฏิบัติจนร่างกายพิการจนตาบอดกว่าจะรู้กว่าจะบรรลุมรรคผลได้องค์จนถึงกับ ต้องไปอดอาหารอะไรต่ออะไรสารพัดการปฏิบัตินั้นลำบากมากแล้วก็รู้ก็ช้าด้วยแต่บางองค์ท่านปฏิบัติลำบากจริงไปเจอกับหลักการวิธีการที่กำราบรุนแรงเพราะกระด้างเกินแต่เวบทจะรู้ท่านก็รู้ได้เร็วนั่นก็ขึ้นอยู่กับบารมีธรรมของท่านที่สนับสนุนมาจากอดีตด้วยผลความเพียรพยายามที่เหมาะสมในปัจจุบันด้วยบุคคลประเภทหนึ่งนั้นวิธีการอีกประการหนึ่งนั้นท่านใช้คำว่าอนุกหะมุขเทศนาคือนำด้วยวิธีอ่อนโยนนิ่มนวลปลุกปลอบให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ดำเนินไปได้คือแสดงว่าคนประเภทนี้จะพร้อมที่จะฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและได้รับผลแห่งธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้ก็ตำนองก็มาเป็นไม้อัดมาเลยก็พร้อมที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ได้ในทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากเป็นพิเศษอย่างเช่นทรงแสดงธรรมะแก่พระยศท่านมีความรู้สึกว่าโลกนี้วุ่นวายเหลือเกินเดินบ่นมาว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องโดยสองประโยคเท่านี้เมื่อผ่านไปถึงที่ประทับพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่ายศที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดนั่งลงเถิดแล้วเราจะแสดงธรรมแก่เธอเป็นวิธีนิ่มนวลอ่อนโยนปลุกปลอบใจให้ขวัญกำลังใจแก่คนซึ่งตกอยู่ในสภาพที่ว้าเหวโดดเดี่ยวเดียวดายแทบจะหมดหวังหมดอะไรตายอยากในชีวิตพูดกันหน่อยเดียวบรรลุมรรคผลได้นี่ก็ชื่อว่าเป็นอยู่ในบุคคลประเภทที่3ที่กล่าวมาแล้ว2ข้อคือบุคคลบางคนนั้นปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสบายสบายแต่รู้ได้ช้าซึ่งก็หมายความว่าในขั้นตอนของการปฏิบัติที่จริงท่านก็ไม่มีปัญหาแข็งกระด้างอะไรเท่าไหร่แต่พอดีความเพียรมันหย่อนไปคือความเพียรพยายามในลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอะไรเท่าไหร่หรืออาจจะติดภาระธุระกิจการงานผูกมัดเอาไว้ไม่มีโอกาสที่จะไปลงมือประพฤติปฏิบัติก็ตำนองพระอานนทเถระมีความรอบรู้แตกฉานเป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่แต่ไม่มีโอกาสจะไปนั่งทำความเพียรสงบจิตใจเพราะมีภารกิจการงานวุ่นอยู่ตลอดพอบทท่านปฏิบัติท่านก็ปฏิบัติคืนเดียวนั่นเองบรรลุมรรคผลแล้วนี่แต่จะเห็นได้ว่าช่วงระยะจากเป็นพระโสดาถึงพระอรหันต์นั้นร่วม40ปีใช้ระยะเวลาที่นานปฏิบัติไปตามสบายสบายจะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่บทจะบรรลุก็ช่วงจะบรรลุเลยช้าออกไปเหยียดยาวออกไปเพื่อนที่ร่วมรุ่นคือออกบวชพร้อมกันกับบรรลุมรรคผลไปหมดแล้วยกเว้นพระเทวทัตแต่ท่านเองก็เพิ่งมาบรรลุเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ก็ต้องใช้วิธีอนุกหะคือสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยวิธีที่นิ่มนวลที่จริงเขาพร้อมไปเร่งความเพียรขึ้นหน่อยก็ไปได้อีกประเภทหนึ่งนั้นเรียกว่าปฏิบัติสะดวกด้วยแล้วก็รู้ได้เร็วด้วยตัวนี้ตามปกติก็ใช้วิธีอนุกหะเหมือนกันคือใช้วิธีสงเคราะห์นิ่มนวลอ่อนโยนพูดจากันไม่กี่คำก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วหมายความว่าเหตุปัจจัยในอดีตคือบารมีธรรมที่สั่งสมบรมมาสูงความเพียรพยายามในปัจจุบันไม่มีปัญหาไม่ว่าจะในด้านสติสัมปชัญญะความเพียรของท่านไม่มีปัญหาในตัวเองคนนี้บางครั้งบางคราอาจจะฟังธรรมะเพียงสักประโยคสองประโยคนั่นเองแล้วก็บรรลุมรรคผลได้ในที่นั้นนั้นซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีคนประเภทนี้อยู่มากเช่นท่านสีหเสนาบดีฟังธรรมะจากการแสดงของพระพุทธเจ้าในขณะที่ท่านนั่งอยู่บนหลังช้างเรียบพระนครบรรลุมรรคผลได้หรือพายาทารุจิริยะไปฟังเทศอยู่กลางถนนนั่นเองบรรลุมรรคผลได้หรือพระพาหุกุตเถรีเดินสวนกับพระพุทธเจ้าหลบพระพุทธเจ้าแล้วก็หกล้มลงพระเจ้าก็เทศทั้งที่ท่านยังหกล้มอยู่นั่นเอง ท่านก็บรรลุมรรคผลได้นี่คือคนที่มีความพร้อมเมื่อถึงคราวจะได้รับผลก็ได้รับผลในลักษณะที่รวดเร็วโดยตนเองไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแต่คำว่าไม่ลงทุนลงแรงมากนักนั้นหมายถึงว่าลงทุนลงแรงในปัจจุบันแต่ว่าทุนแรงในอดีตนั้นก็ต้องฝึกปรืออบรมกระทำมามากแล้วเป็นพิเศษเป็นเหตุให้บารมีธรรมของท่านเต็มทีนี้การฝึกปรือบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนบางคนเราต้องใช้วิธีนิ่มนวลพูดจาให้เกิดความเข้าใจอย่าใช้วิธีรุนแรงไม่ได้เพราะถ้าใช้วิธีรุนแรงอาจจะเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่หรือว่ามีความรู้สึกเป็นศัตรูหายไปเลยก็มีทีนี้พอมาถึงจิตใจตัวเองผู้ปฏิบัติธรรมจะพบว่าในการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นบางครั้งจิตตกอยู่ในสภาพที่เรียกหดหู่คือถ้ามองจากสายนิวรณ์ก็คือนิวรณ์ขายถีนมิทะมีลักษณะเคลิบเคลิ้มหดหู่ง่วงนอนหงอยเหงาเหนื่อยหน่ายท้อถอยหมดอะไรตายอยากจนถึงก็เกิดอาการเซ็งขึ้นมาลักษณะเหล่านี้จำเป็นจะต้องอาศัยการปลุกปลอบจิตแล้วก็ยกจิตขึ้นมาจากอาการเหล่านั้นเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นอาจจะมองพระศาสดาอาจจะมองพระอริยสงฆ์อาจจะมองเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมอาจจะมองถึงตนเองในช่วงที่ไม่เป็นอย่างนี้เพราะการเช่นนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่จะเกิดขึ้นมาตลอดชีวิตแต่ในอดีตตนเคยกล้าหาญเคยเข้มแข็งเคยอดทนเคยไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายต่างๆแล้วก็ย้อนสู่อดีตมาพิจารณาทบทวนเห็นว่าที่จริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นแต่การที่เราต้องเป็นอย่างที่เราเป็นนั้นก็เพราะมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปเสริมความกล้าหาญให้บังเกิดขึ้นจิตก็จะเดินไปได้หรือบางครั้งบางคราวจิตมีลักษณะที่ไม่ค่อยจะพร้อมเท่าที่ควรอาจจะความเพียรหย่อนไปสติหย่อนไปสัมปชัญญะหย่อนไปก็อาศัยความอนุเคราะห์จิตมองดูจุดที่มีปัญหาให้เจอแล้วพยายามแก้ไขเฉพาะจุดนั้นเมื่อแก้ไขจุดนั้นได้อย่างอื่นมันก็เดินไปได้เพราะมีความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วคนเราไม่รู้ว่าตนเองอยู่ประเภทไหนอยู่ในประเภทปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าหรือปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็วนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยพุทธญาณคือพระญาณของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เมื่อไม่สามารถจะรู้ได้ก็ต้องจับหลักคือไปเสริมในจุดของธรรมะที่เป็นฐานหลักในการประพฤติปฏิบัติอันที่จริงแล้วก็ทุกขั้นตอนของการดำรงชีวิตเพียงแต่ปริมาณของธรรมะต้องใช้มากน้อยไม่เท่ากันเท่านั้นเองนั่นก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะและความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องกันไปในชั้นของทานของศีลก็เสริมให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรพยายามที่จะให้ทานรักษาศีลแต่ทั้งการให้ทานในรักษาศีลนั้นจะต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ตลอดไม่ใช่ว่าให้ไปโดยไม่มีทิศทางให้ไปโดยขาดการใคร่ควรพินิจพิจารณาให้ไปโดยไม่ดูกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของตนเป็นต้นเพราะธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะเป็นการละชั่วหรือประพฤติแล้วแต่จะทรงแสดงในแนวไหนก็ตามแต่ผลจะต้องออกมาเป็นประโยชน์เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติส่วนจะมากหรือน้อยก็เป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งผลที่ออกมาในลักษณะนั้นหมายความว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความร้าวร้อนรุนแรงภายในจิตใจของตนได้ลดละบรรเทาลงไปใจจึงรับความสุขความสงบเป็นผล มากน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่แสดงว่าถ้าจะมองจากสายละก็ได้มองสายละก็คือมองสายกิเลสลดถ้ามองสายบำเพ็ญเพียรก็มองสายความดีเพิ่มแต่ผลที่ไปจากแก่ใจสัมผัสได้ก็คือมีความสุขความสงบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะมองจากสายกิเลสลดหรือมองความดีเพิ่มก็ตามจะออกมาในลักษณะนั้นแต่ในชั้นของการดำรงชีวิตท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเรามีสิ่งที่เราไม่ชอบต้องการจะขจัดปัดเป่าออกไปแม้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีสวดมงคลเรือนเป็นต้นเราก็ต้องการให้ขจัดทุกภัยโรคให้เพราะการลดกิเลสลงไปก็ดีหรือการเพิ่มความดีขึ้นก็ดีจะทำให้ทุกภัยโรคลดสงบลงไปโดยลำดับนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาถ้าผลไม่ออกมาในลักษณะนั้นก็ชื่อว่าไม่ได้รับผลตามเป้าหมายของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติส่วนจะมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้นก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่บุคคลประกอบกระทำในกรณีนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป